Arratsaldeon lagunok, Bilbo iria irrati antzuten nahi zarete berba saioa da hau. Urtea amaitzear, baina ohiko moduan ona gatoz lagun bat, mundu bat. Itaunak, erantzunak eta horrengoetarako itaun gehiago, betiko moduan. Aspaldi ona gure irratira etorri bari, baina sasoi baten dezente etortzen zan gaurko gonbidatua, berak orkestuko du bere burua. Arrastio Laura, zubuz.
Arrastio Neleder, ba ondo. Bueno, nire burua orkesteko, Laura Mintegi naiz, Lizarran jaiotako bizkaitarra, enuke jakingo, bueno, nafartarra naiz, baina bizkaian bizi izandakoa edo bizi naizena aspaldidanik, eta zer esango dut ba ofizioz idazle eta irakasle, afizioz ama, eta mila saltzatan ibiltzen dena.
Mila saltzatan eta aspertzeko astioari, ez da?
Ez da kizer den hori. Ez dut uste inoiz aspertu nahi zenik. Bueno, txikitan agian, ama me aburro! Baina, ez dakit niztik ez dudan alakorik esan.
Nafarroako bizkaitarra edo horrelako zerbait izan duzu, baina zure famili, historianeko bitxia da, bera, ez da?
Bai, Nafarroan jaioa, eta ama nafartarra, eta familia zabala nafartarra, eta lotura handia. Hamazazpi urtera arte, azte buru guztietan, opor guztietan, eta bueno, gero lotura fiziko eta afektibo handia Nafarroarekin, oraindik ere familia zabala dut bertan. Eta gero, Bizkaian bizi, Bizkaian euskaldun du, eta horrek markatu egiten du bizi modua guztiz, ez? Hau da, erdalduna izatetik euskalduna izatera, mundu berri bat zabaldu egiten da, eta hori Bizkaian zabaldu zen. Eta orduan bertan ikasi, bertan lan egin, euskalgintzan sartu, eta horrek bideratu egiten du asko, ez?
Zure izatea. Izatea ardatz bilakatu da nolabait, edo ardatzetako bat bai bintzat, ez da?
Bueno, bai, euskarari gabe ez dakit zer izango nintzateken ideari pez, nire bizitza guztia horren inguruan darabilez, horren inguruan dabil, profesionalki eta bibentzialki ere. Eta gainera, bueno, kontrasan handiegia izango litzatekeen euskarari gabeko euskalduna izatea, edo baskoa izatea. Kontradizin horretan ezin izango nuke bizi. Beraz, bai, euskara ardatza da guztiz, bai.
Eta ardatz hori bat duzula, bitxia da jakitea be, nola, lehenengo hilabeteak zuk, iaia, oian giro batean eman zenituela oso urrun, Euskal Herritik oso urrun, ez da?
Bai, bueno, izatez Venezuelan jaiotzekoa nintzen, antzeudelako gurasoak, baina, bueno, ama gaizotu, amamaren etxera etorri zen, bertan jaio, eta hilabete bat erdi neukala, elkarrekin joan ginen, edo eraman induten, Venezuelara, aitak ezagutu ninduen orduan, ze jaio nintzenean aita Venezuelan egon zen. Eta orduan, lehenengo urteak ean eman genituen. Praktikan oianean bizi ginen, txabolatxo batean, txintxorro batzuetatik eskegita, oheri gabeko txabola batean, hasieran gero ja Karakasen, ja neba jaio zen erako. Eta, bueno, lehenengo urteak han eman nituen, gero urrengoak Lizarran, urrengo bi urteak, bai, hori da. Eta ja lau urtetik aurrera Bilbon 17 arte eta 17tik aurrera Getxon.
Izan da zure tokiak edo tokietako batzu bintzen.
Bai, baina, bueno, Getxo marabile bada, baina gero bizimodua eta Bilbon egiten dut, eta bueno, Bilbo oso erakargarria da, Euskal Herriko hiri bakarra, metropolia, eta bueno, hiria esaten dut zentzu urbanoan, esan nahi dut iriak bakarri dira Orduña, Lizarra eta hirugarren bat badira, besteak dira bilak, ez? Baina bai, Bilbok erakarpen handia du eta oso, oso bizia da, mundu asko daude bertan eta hori deskubritzea ba, oso interesgarria da.
Alare zure txikitako laurtez ezagutu eta ezagutzen hasitako Bilbo hartatik gaurkora alde handia baita ere, ez da?
Ikaragarria. Bueno, lehenik eta behin gure Bilbo ura frankista zen. Beraz, horrek dakarren guztiarekin, ez? Hau da, errepresio ez bakarri politikoa, batez ere, ba, gaztea ginen ontzat, errepresio ideologikoa, errepresio vitala, harremanetan, oso grisa zen, oso itogarria alde askotatik, ez? Egia esan, ez dut esango oraingoa asko zer hobea denik hainbat arlotan. Hau da, postaleko Bilbo hau be ez da nik nahiko nukeena, ez? Aldo horretatik begiratuta, orduko Bilboark bazeukan egitasuna, bazeukan indarrik aragarria gaurko honek ba ez daukana, hainbat arlotan, ez? Hau da, itxusia zen, Kanpa de los Ingleses, itxusia zen Deustoko zubiaren ingurukoa, baina hor bizi izan duguna ezin da aldatu, oza, ezin da parekatu ezerekin bez. Eta gaur egungo palmera hoiek egizan gruak zeuden lekuan, ba, ez dut esango oberen adenik, ez? Turistei begira agian, erakusteko, baina hori ez da bizitzeko. Orduan, ez dakit, ala ere, baditu beste gauza batzuk, bera, nien nintzen ohartu lagun batek, askoitiko lagun batek esan arte. Zuek, ezin duzu imaginatu zer daukasun hemen, zer lunako altzorra daukasun hemen, eta etzarete konstiente horretaz, ez? Eta zer dago, ba? Zer dugu hemen? Ba, anonimotasuna. Hau da, anonimo izan zaitezke. Eta hori ez da gertatzen herri batean, ez? Eta berak hori bizi zuen modu traumatikoan gainera, ba estigma bat daukazulako herrian, mundu guztiak daki noren seme-alaba zaren, zer egiten duzun, zer nolako historia izan duzun, eta edo zer eginda ere, bazara egindakoa, eta ez zarena edo egin nahi duzuna. Eta benetan hori zama handia da, nien nintzen konturatu berak esan arte, ez? Eta hemen aldiz, bueno, kaleti zoaz eta inorka zaitu ezagutzen. Eta hori gauza handia da. Egia da gero badagoela intramundo bat, euskaldunena, eta hori anonimotasuna txikiagoa da. Esan nahi dut, zirkulo batean badago herriaren giro estu hori, ez? Gertatzen da. Baina, bueno, hala ere, gaur egun euskaraz hitz egiten entzuten duzu, buelta eman ikusteko, eta
askotan, eta ez ezagunak
dira. Eta hori, ez zen gertatzen. Hori da, gehienetan, ez dituz ezagutzen. Eta hori ezen gertatzen orain 40 urte. Edo orain 30 urte, ez? Zabir Gerenok beti esaten zuen, guk uste baino euskaldun gehiago dagoela Bilbon, baina, karo, galduta itsaso erdaldun horretan, ez? 60.000 kalkulatzen zuen berak orain 40 urte, eta gaur egun esan genezake asko zere gehiago direla, ez? Hau da, 10 lekeitio daude Bilbon.
Bai, euskaldun gehien duen hiria, ez?
Hori da.
Hori esaten da.
Hori da, euskaldun gehien duen hiria eta claro, 10 lekeitio baino itsaso erdaldun batean. Baina bueno, gaur egun ja 16 urtetik bera pasiboak badira ere, gazte guztiak dira euskaldunak. Nik ja 16 urtetik berako gazte bati ez diot gaztelaniaz egiten.
Hori horrela, eta hori dugu alde, ez da?
Hori da.
Eta ze... ardura, bai, ez? Ja,
hori da.
Zein batean nagusi bilakatzen gara, eta gazteei, ba, gu behar diogu gurea, ez? Eta gurek normal hartu behar lukete.
Hori da, eta posibo bada ere, ba, bueno,
getzeres... Eta horrek euskaldun dugu ditu,
normal. Hori da, ulertu egingo dute, eskola eta egiten bazai erantzungo dute.
Bai, bai, errespetuz bada ere, hori zor diguten ez edadea dela, eta ba, hor daukagu, ba, bai, hori nik hausuan bizi dut, nire eskeieretan, ba, gurasoak erdalduna, baina semea labak 18 urte ingurukoak euskeraz, ez dakiz zer edutan ikasirako batzuk dere, duan bestatzuk be, bestean, nik euskeraz egin eta erantzun egiten dut euskeraz, errespetu zaiten diat, nagusia naizelako.
Hori da.
Eta hori alde dugu eta baliatu behar, ez?
Bai, hori da. Bai, bai.
Ala ere, zuk esan duzun horrek ere ematen du aukera, ez? Hainbeste euskaldun Bilbo baten eta oso, ba, anonimato batean bizi garenak edo elkarrezatu bare, eta badago aukera, ba, bilgune edo plaza edo aman komuniko proiektu askori ekiteko euskararen inguruan, ez? Hainbeste individuo euskaldun egonda, ba, badago edozer gauza euskaraz egiteko, ba, utxunea eta aukera baita ere, ez da?
Bai, hori da, azken finean askotan geu gara gure etxai handienak alde horretatik, ez? Hau da, gure burua gutxitzi egiten dugula, pentsatzen dugu minoriakoa garela, askotan esan dugu hori, ez? Leku batera sartu eta gaztelaniaz egiten dugu lehenengoa pentsatuta ez digutela ulertuko. Eta gero sorpresa politak hartzen dira. Sorpresa politak hartu, edo besterik gabe euskeraz hasi edo euskeraz egin normal, eta konturatu, ahi ba, ba, normaltasunez ere segitu egiten dizutela, ez? Garai batean militantzia moduan egiten zen, bueno, lehenengo hitze euskeraz, baina gaur egun askotan gertatzen da, ez modu militantean, baizik eta modu naturalean, euskeraz bizizara, euskeraz egiten duzu, eta ohartu gabe, ez duzu txipa aldatu, ahaztu egin zaizulako minoriakoa zarela, ze batzutan alako gauzak ere gertatzen zaizkigu, ahaztu egiten zaigu, eta segitu egiten dugu, eta konturatzen gara, iba, ingurukoek ere segitu egiten dutela. Eta gainera, ba, naturaltasunez, ez? Hori da, pizkate, euskararen unibertsuan zegoen oinarrizko filosofia. Hau da, ez gara inoren satelite, eta mundu oso bat, totala, globala, betea, garatu daiteke euskeraz, eta ez dugu pentsatu behar zerbaiten apendizea edo adartsoa edo muturra garenik, ez? Oraindik bai, falta zaigu, ba, liburu denda batera joan, eta fizika liburu bat nahi dozu, eta fizika liburuak dauden arlora joan, eta antopastu Jose Ramon Etxibarriaren liburua. Oraindik joan barko dugu, euskal liburua dagoen atalera, eta han literaturarekin batera, eta sexuaren inguruko libururekin batera, topatuko dozu fizika liburua. Hori seinale txarra da, horrek esan nahi du, ba, oraindik satelite garela, hau da, liburden da dago antolatuta, filosofia, pedagogia, matematika, fizika, eta euskal liburua. Baina nik uste dut, pizka-pizkanaka, eta batez ere, filosofia hau, ba, berria batek, darabigen berria egunkariak darabigen filosofia honekin, hau da, mundu oso bat gara, ez dugu konplexurik, eta hitz egiten dugu Euskal Herria eta mundua, eta ez, hau da, bakotxak berarloan, batzuek komunikabidetan, besteek irakaskuntzan, besteek, bakotxak berarloan, ba, bagoa zela, pizkat eraikitzen mundu natural bat, ez? Esan nahi dut. Lehen, zemela bentsat bilatu behar genituen produkto kultural, kulturalak euskeraz, bereziki, elikatzeko, bueno, eta horrendik ere, horrendik diala mugitzen duzu, edo telebiztakateak, eta bila ibili behar duzu, ez? Baina gero eta naturalagoa da, bueno, ingurune guztietan, bai aizialdian, bai irakurketak egiteko orduan, bai, bueno, badakotela, produzio bat euskeraz. Eta Falta dira gauzak asko, baina bueno, 50 urtetik ona edo 30 urtetik ona bide luzea eginda.
Bai, asko dago lehen ez zegoena.
Bai.
Eta az, liburu eta testu ari ginela ba, ez dugu astu behar edozein gairi buruzko puntako ba, materiala ingeles ez egongo dala, orain eta urte batzu barru. Gauza berezitu batzuetan ez bada, eta normalean hemen bizi dugun, bizi izan dugure gora gatik, gure referentzia da espainola zer dago, gehiago...
Bai, eta ingelesa ez da bazertu behar, nik oso interesgarri ikusten dut, hain zuzen ere horrek erakusten digulako ba, kultura mota batera heltzeko ba, ingelesa behar dela, eta evidentzian uzten du gaztelaniaren pobrezia, esan nahi dut. Ez da lezinbestekoa. Hau da, kultura konsumitzeko ez dugula ala beharrez eta ezin bestez pasatu behar gaztelaniatik. Zuzenean ingelesera jo dezakegula, ez? Guk esate baterako, bueno, Euskalpen klubean, horre idazle elkarte bada, eta horre munduan mugitzen gara desente, ba guk bi hizkuntza ditugu, lan hizkuntzak, euskera eta ingelesa, punto. Eta satisfazio handia da, hain zuzen ere, Madrigetik edo Parisetik pasatu behar ez izatea, euskal kulturaren berri emateko, eta guk ere ba, jasotzeko munduan produzitzen den kultura. Orduan, nik ingelesaren aurka ez dute zer, alderantziz. Niri iruditzen zait oso sanoa, hain zuzen ere, monopolio hispano-frankofono hori apurtzea. Baina bestalde batetik ere ingelesa kokatu behar da bere lekuan. Hau da, gaur egun da lingua franca munduan, baina hemendik urte batzutara batek dakizin den, eta horretarako lengunean semealabei adibide bat ipintzen nien, ez? Ezaten nien behira, nork esango zuen orain 2000 urte, latina, garaiko lingua franca, desagertuko zela, eta imaginatu euskaldun batek esango ziola erromatarrari, ba, erromatik etorri berriari, bere latinarekin eta bere influentzia, bere indarrarekin, ba, begira, 2000 urte barru, inork ez dizu ulertuko eta niri bai ulertuko didate, niri hizkuntza, ez? Eta hori ondo dago, hain zuzen ere, bako katzeko, bale? Gaur egun datorren britaniko edo datorren iparamerikarrari ingeles ez werriz non dagoen guen jaina eta beste horrela ba sendo eta prepotente bueno agian 2000 urte barru inork ez dizu ulertuko zuri eta niri oraindik ere norbaitek ulertuko dit euskeraz ez. Orduan, ba, bueno...
Ez da kopuru kontua, beraz. Ez argitarapenetan, ez mintzada txailetan, ez da baizik gogo kontua, eta...
Horixe. Hori David Kristaleko zuen da aztertu du, ez? Esaten du, zer behar da hizkuntza batek irauteko? Ba, behar da komunitate linguistiko batek horri eustea, punto. Beste bi gauza ere behar dira antolaketa, planifikazioa eta behar da dirua. Baina askotan dirurik gabe eta planifikazio kaskarrarekin ere aurrera egin izan da. Orduan horri eustea, horri ekitea. Borondate irmoa eta trinkoa eukitzea esateko ba, linguistikoki bizirau nahi dugu. Eta guk hori badugu. Eta ez dakit anglofonoek duten ala ez, baina guk badugu.
Adierazle bat Bilbon, hasi gara Bilbon ganean berbaz, eta adierazle bat ba, guku, amore betan tximboak esaten dutxi, kolumpioak eta jolastokietan, bet jolastokietan, joan deku egin aldera, parke aldera, zein ebe dudalatxe ondoko tximboetara, eta hane, euskaraz mintzatzen diren gurasoak, zemelabekin euskaraz mintzatzen diren gurasoen kopurua, ba neko kopuru handi izaten da. Zenbakirik nioek jarriko, erdia izan ziteken edo...
Nik uste tasko ikasi dugula euskera izuzen ere...
Eta horra asko adierazten da, zer...
Bai.
Zer erabiltzen duten jaio berriekin, eta...
Hori da...
Gogo adierazle bada. Bai. Naiz eta gero, beste topiko hori, ba, gero gurasoen artean... gazteleaz gehiago egin, edo horrek ere egon, ba, beste horrek ere erakusten dugu gogoaren aldetik, zeo zer.
Baina askotan Euskaldun berrien semelabak Euskaldun zarrak dira. Eta asko Euskaldun du gara, hain zuzen ere katea ezeteteko, ez? Gure gurasoak edo gurasoren bat gitzienez Euskalduna izan da, kasu askotan, galdu egin zan, gerraren ondorioa o, lazgarria, gu izan gintezken belonaldi galdua, eta gutariko askok erabaki genuen katea ezala eteko, eta orduan belonaldi hori errekuperatu izan dugu, eta askok lortu dugu gure ganatzea hizkuntza, beste batzuek ez dute lortu gure bere ganatzea, baina bai lortu dute transmititzea euskal zaletasuna. Eta zate, bueno, nik ja ez dut lortuko mintzatzea, baina nire zein alabek jakingo dute. Eta hor bai ikusi da, hiru belaunalditan egon dala euskaldunak, zein alabak erdaldunak eta ilobak berriro euskaldunak, ez? Orduan hori gauza ikaragarria da. Orain dema, benetako dema da, etorkineak gure ganatzea. Ze euskaldunok horretan ez gara bat ere xenofoboak, oso integratzailea gara. Esan edut, ez diogula begiratzen larruaren koloriari edo, edo kulturari, guretzat senegaldar batek euskaraz egiten badigu etxekoa da. Eta hori gauza handia da. Hori daukagu eta jakin behar dugu asmatzen hain zuzen ere beraiek ere etxekotzat hartzeko beraien burua, ez? Integratzea ingurunetan. Herri txikietan lortzen da, oso errez, ba Markinan, Ondarrunen bat herritan Bilbo baten zaila da. Ze humus hori falta da, habitat hori falta da euskalduna, baina eskoletan egin egiten da, ingurune espazio txikiagoetan egin egiten da, eta hori da falta zaiguna, ez, integratzea. Nik ikusten ditut kolombiarrak, boliviarrak, euskeraz, eta bueno, eske emozionatu egiten gara, eta ez dira kanpotarrak, etxekoak dira.
Etxekoa, Laura Berabe, hasiera esan dugu irratian hemen ibili izan dela askotan eta gustora. Buelta dator gaur eta laster abestitxu bat entzun da gero beragaz berbaz jarraituko dugu.
Eranen dut aldezaket egia dela bezala. Zubegis tatuz geroz laket, zubaizik ni hue, ketzaitala. Geroz oian alilitu da, baitar orstatu lauetan. Uda ere negun negu da, gertaturik hainberstetan. Bena zer hobe, zugoreti, adagidazu, zure aldeti. Bena zer hobe, zugoreti, adagidazu, hola beti. Arte hartan zer ez dut egin, zurekin adiskidetzeko. Zugnitaz nik zutaz hartsegin, biek horoz bat hartzeko. Nun ere nurekin ere baniz, pena dut zutan pentsatzez. Halere hainbat ere txainiz, Aket ni sortan penatzez. Bena zer hobe, zugoreti, badagidazu, zure aldeti. Bena zer hobe, zugoreti, badagidazu,
Bilbo iria, Galdakaotik Santurtziraino eta Plentziatik Txorierriraino.
Bana, zero be. Pilpar bezait, izan dugu kantuan. Laura Mintegiaz jarraituko dugu berbazamen mapari begira gengo zen eta hemen munduko mapa, Peters proiektzioa. Herrialde bakoitza bere benetako edaduraren proporzioan agertzen da, da ze handi agertzen da Afrika zioskun.
Bai, karagarri handia da, kontinente galdua edo ahaztua, ez? Bai, ala da, eta ez bakarrik tamainan edo edadura fisikoa, populazioen ikuspuntutik ere, puf, itzelezkoa da, ez? Itzelezko handia, ez Txina bezain bestekoa, baina milioika eta milioika pertsona bizi dira astura totalean, ez?
Etorkinak aipatu dugu lehen Bilbo aldera.
Bai.
Eta bai, begira, Afrikatik etorritakoak sasoi baten oso eskasak ziren, gaur kolore ematen digute gure.
Bai.
Diete gure kalei eta hor erronka aipatzen zenuenetik, ez?
Bai, begira, Nigeriatik esate baterako eta ez dira gehien etorri direnak, gehiago etorri dira Senegaldik edo beste leku batzuetatik, baina Nigeriatik etorritako mila pertsona bizi dira Bilbon, eta 189a auzo berean. Eta orduan arazoaz eta gozada bada, ba, ikusten dituzulako, ba, Nigeriako itura berberak segitzen dituztela hemen, ez? Bakaleko bizitza hori, beraien artean agurtzeko modua, diferentea da, nola egiten dugun guk agurra eta nola egiten duten, eta bada hori ba, Nigeria txiki bat Bilbo baten barruan, ez? Alde batetik polita, beste alde batetik arriskutsua, getoen arriskua dago, hau da, logikoa da norberak batzea bizitzeko ba, ingurukoekin, hizkuntza kultura bera dutenekin, baina hoiek marginazioan bizi badira, marginazio ekonomiko edo sozialean, ba, badakigu zer gertatu daiteken, ez? Frantzian gertatu zen, baina eta gero ba, ikusi genuen nola ba, gabero milaka kotxe erretzen ziren Parisko auzoetan, eta hori, fenomen hori, Frantzia osora eratu zen, ez? Hau da, ezin egona, azerrea adierazteko modu bortitza. Badugu alde hobea, ez garela jakobinoak. Eta euskaldunok ez garela xenofoboak, ez? Oro har. Baina, bueno, marginazio ekonomikoa baldin badago. Hau da, ez dago txarto batzea kultura berekoak elkarren inguruan. Baina txarto dago, baldin eta hoiek bizimodu traketzera marginatzen badira, ez? Alde horretatik oso adi, egon barko dute erakundeek, eta biztanleok guztiok, banan-banan, ba, ez sortzeko ezin egon hori, ez?
Da, berdintasun ekonomiko handiagoa.
Bueno, bai, hau da, aukerak izatea, izateko bertako eta berezi. Hau da, nik ez duzin izten berdintasunean, gainera ez dutuzte hona denik, ez gara berdinak, inor ez da berdinak.
Ekonomiko, zan egen honen, berdintasun ekonomikoa ez deitezela egon itxilezko jauzi ekonomikoa populazioen artean zehorek sortuko lituzke bizkarrok eta...
Hori da.
Bakotxak bere tokiak izan arren eta bere...
Hori da, bere berezitasunekin, baina, bueno, bizimodu antzekoa, oza, bizimodu, hori, aukera berdintasuna, hori da, bai. Hori, zein du beharreko kontua.
Baina horretatik oso urrun gaude.
Zoritxarrez, bai.
Izan ere, hori, ba, merkantziak eta produktua munduko bazter batetik edo zeinetara nahiko libre joan daitezkeen arren, ba, ona torritako jendeak ez dago bate libertaterik etorteko, eta horre, erdi, sasian edo sasi osoan bizi dira, ba, hainbat eta hainbat, ez?
Hori da, amorratuta goten ez ikusten dudanean, ba, denda batean jantzi bat erosi ikusten dut non egindan, eta kamiseta hori nik erosi alizan dudala arazori gabe, eta hori egin duenak ezin duela etorri. Eta nik behin baino gehiagotan lotxatu izan naiz zuria izateaz. azkenengo aldia Madrilgo aeroportuan, ez, Barajasen. Senegaldik gentozen, eta nola pasatu ginen zuriok pasaporteari begiratu gabe ere, eta aldiz gurekin batera etorritakoek gorriak ikusi zituztela sartu alizateko, eta gazkin berean gentozen, eta konpartituta gero hainbat ordu, eta hainbat dibentzia. Baina, bi faktore dira, bata da koloria bera, baina bestera dirua argita garbi. Hau da, NBA-ko jokalari batek ez du jolako arazurik sartzeko Europara. Ezin dut gogoratu orain izena, badago Mondragoi Unibertsitatean, Unibertsitate Mondragonen badago irakasle bat oso ona, ez dut ezagutzen ara, ez da irakaslearen izena ere. Baina horretaz idatzi duena, ez? Eta badago izen baten zuzenari hori adierazteko. Pobreziari diogun izua edo beldurra, eta ez da, badakagu akuñatuta hitza rasismoa esateko, ez? Arrazarekiko ezin ikusi hori edo bazterketa hori. Baina badago beste hitz bat, eta ez dut gogoratuko orain, hain zuzen ere, ez arrazarekiko, baizik eta pobreziarekiko izua edo bazterketa. Ematen du, ez dakit, pobre batek kutsatu egingo baligu bezala, ez? Horrelako gaizo kutsako raukiko balu bezala. Inork ez du pobren onduan bizi nahi, badazpadanian norbera ere pobretuko dan. Eta horretan guztiok uste dut, guztiok dugula aurreritzia, eta ariketa intelektual serioa egin behar izaten dugu askotan norberaren gandik esateratzeko errefusa, ez? Eta zera, saku berean edo pakete berean sartzen dugu, bueno, pobrea da, gainera beste arraza batekoa, gainera inkultua da, ez jakina da, eta beraz ez gai. Ez da kapaz. Gero, hitz egiten duzu berarekin, eta esate baterako, amaren etxean eskilaran kristalak garbitzen duen emakumearekin hitz egin, eta esaten dizu dentista dala. Ez? Oda, Kolombian odontologia karrera egin, eta bera dentista da. Eta etxe bizitza batean dago eskilara garbitzen eta kristalak, ez? Baina zuk alde zerretik egin duzu ja ekuazio maltzur hori. Hau da, pobrea da, beraz ez jakina. Eta gutariko dozeinek baino kapazitate asko zere handiagoa dauka, ez? Orduan, oso adi egon behar dugu intelektualki gu be ez jausteko komunikabide handiek edatzen duten gezur horretan, ez? Osa, ez izateko horren biktima gu, eta beraz, gure bidez, biktimizatu etorkina, ez?
Nolabait, txiroarekiko lehen aipatu duzu, kutsatuko te gaituzten bildurra, edo alboan egon ezkero, eta bildur fizikoa ere egoten da, nolabait, batxutan, edo zezagotzen bildurra, txiroa da, eta lapurtuko dit, edo liskarrak sortu daitezke komunitateak oso txiro bihurtzen badira auzoiakin batean, eta hori gertatu omen San Parisen.
Bai.
Puntu hori ere egoten da, edo?
Nik uste bi gauza dela horrez. Alde batetik, marginazio egoera batek berez dakarren bortizkeria. Hau da, egoera bortitz batean bortizkeria da ondorio zuzena eta logikoa. Baina aurretiko bortizkeria badago, hain zuzen ere pobreziara kondenatzea. Baina beste alde batetik aurreritziak dira. Ni inozenaz segurago sentitu Afrikan baino, bizizanaz urte bete Nigerian, eta ez dut bildurrik sentitu inoiz. Espada izan, hain zuzen ere, enkontruak izan ditudanean bertako ejerzitorekin. Baina ez dut ezagutzen munduan ejerzitorik ona denik, edo poliziarik ona denik, salbuespen batekin. Nikaragua Sandinistan ezagutu nuen polizia benetan jostailuzko polizia bat zen, ez? Eta horrek ez zuten izurik edo beldurrek egin eragiten inondik ere. Baina bestela, berdin zait Europa zibilizatua izan edo hirugarren mundua, ejerzito guztiak beldurgarriak dira. Baina kalean, gabaz, bakarrik, askoz ere bildur handiagoa sentitu dut Madrileko auzo batzuetan Afrikan baino. Baina diferentzia handiaz. Eta horrek esan nahi du, haizu zen ere, beldurgarritzat jotzen ditugun horiek ingurune natural batean, beraien herrian, Afrikan, beraien bizimodu naturalean, ez dute inolako beldurrek eragiten, hain zuzen ere, ez dutelako beharrik bortizkeriaz jokatzeko. Non dago bortizkeria? Hain zuzen ere, sistema ekonomiko batek bortizkeria eragin duenean. Eta hori argita garbi gertatzen da Europa zibilizatu honetan. Eta esate baterako, adibide argi bat. Euskal Herrian eta Gipuzko aldean bereziki entzuten dira arazoak adin gutxiko etorkinekin etxe batzuetan bizi dira eta liskarrak egoten dira. Bizkaian bertan be egon izan dira Loiu aldean. Eta orduan bildur bat sortzen da herri horretan adin gutxiko hoiek Errumaniatik edo Magrebetik etorritakoek eragiten dituztela arazoak. Baina arazoa non dago? Arazoa da gazte hoiek etorri direla bakarrik Europara bizimodu bat topatzera familiari gabe, hain zuzen ere beraien gurasoek itxita zeukatelako Europako atea eta beraiek sartu ahal izan direlako adin gutxikoak direlako. Eta orduan familia hoiek ipini dute esperantza guztia gazteengan ia beraiek bizimodu ateratzen duten aurrean aurrera eta aurrerago datozen beraien gurasoak. Bortizkeria da gurasoekin ez etortzea. Hori da. Osea, gazte hoiek beraien familiarekin batera datoz eta akabo problema. Lehenengo eta behin integratuta daude ingurune batean
eta lehen aipatutako kontu horretara itzultzen gara, ez nola merkantziek libre duten ibilbidea mundu osoan zehar eta pertsonek ez da.
Hori da. Orduan jakina gauzak egiten badira gaizki aurretik, jaiotzetik, errotik orduan ondorioak negatiboak dira, baina ez bota errua hain zuzen ere gaztetxoari, hori da lehenengo biltima.
Eta lehen aipatutako ari lotuta, eta ari nintzen pentsatzen, nola Bilbo honetan, badiren gaur egun jarrezagun baltzen tabernak, eta zurien tabernak, eta nola oso jende gutxik egiten duen jauzi batetik bestera, eta horri deigarria da, bildurrak edo badagoz, ez dakit arrasakeria da nala ez, baina badago bereizketa eta benetakoa da, eta jakin minez eta joan nahi toki batera, baina kontxo igual atzera egin norberak, eta bueno, sortzen ari dan zerbait da. Da gure buruetan ere hori ere badago, mundu injustu baten bizi gara, horretaz profitatzen gara zuri gehienak eta hori pairatzen ari dira, beste, hau da, norbere lotxa edo sistema hori sustengatzen edo baimentzen edo horretaz profitatzen garen lotxa hori ere badugu eta horrek ere egiten du egunerokoan nahiko berezi bizitzea eta ez, naturaltasunez, jendea elkarrekin nahaztu eta elkarre zagutu eta elkarren gandik aberaztu eta gutxe ematen da hori Bilbo baten eta emateko aukera badago.
Bai, hori errezago izaten da zetarko herri txikiago eta engetxon esperientzia oso politak egon izan dira eta onartzekoa da, udaletxetik bertatik bultzatu dira alako esperientzia mistoak eta oso mankorrak izan dira, ez? Hau da, eta Bilbon enizbete egin izan da, arrozaren inguruan, herri diferentetakoek kozinatu beraien modura arroza, ez? Eta horrean, trukatze kultura bat dago, eta hori oso beharrezkoa da. Nik uste dut alde batetik, bueno, logikoa da, alde batetik, igualen artean batzea, hau da, badaude be, Euskaldunen tabernak eta erdaldunenak, edo ni diskoteka batzutara inizen nintzateke joango, eta ez da arraza kontua, da, baita ere kultura, ideologia kontua, ez? Baina, bai izango litzateke arduratzekoa, hain zuzen ere, joatea taberna horietara karitate kontzeptu edo sentimentu batengatik, ez? Nik uste dut kristautasunak asmatu duen birtuterik maltzurrena eta gaiztoena eta bueno, kabroia esan behar nuen, ez esango irratian, da karitatea. Karitatea beti abiatzen da injustizia batetik. Eta orduan gehien daukanak ematen dio gutxiago daukanari. Eta hain zuzen ere nik ez dut nahi karitateri, nire duena da justizia.
Bai, bai.
Eta orduan justiziarekin ez da behar karitatea. Ez dugu kuestaziorik egin behar txinako umetxoentzat, hori kristautasunak erakutsi ziguna, eta Neron ibilinaz beste asko bezala kuestazioan dirua batzen palos niños, palos txinitos, palos pobre txinitos, hain zuzen ere ume horiek sistema egituratu bat, sistema egonkortu bat, sistema propio bat eukiko balute ekonomikoki, politikoki, ba, beraien buruari eusteko, ez? Orduan, bai dago ondo, ba, modan jartzea esate baterako, ba, begira, bai, Peruan oragoaz afaltzera, edo Argentin oragoaz, hain zuzen ere, paritate mailan. Hau da, ba, zuzatoz zagardotegira, gure kultura gustatu zaizulako, eta nire gustatzen zaite egiten tozun txurrasko hori, edo mojito horiek, edo dara alakoa, ez? Baina, hain zuzen ere, parekoen arteko harremana. Baina ez, karitate, edo, bueno, joango gara orain, ba gizajoek irabaz dezaten, mesedez. Bueno, ni horrekin berotu egiten az, karitate kontzeptuarekin. Iruditzen zidalako kristautasunaren invento oso gaiztoa.
Egon beharko lukena da elkar ezagutu naia edo kuriosidad edo elkarrekin aberastea eta
konpartitzea eta ezagutzea eta konsideratzea ez dala inor ez dala gehiago edo gutxiago, ez? Baina esaten dudan moduan hain barneratuta dugu zen norberak egin behar du harik eta personala askotan eta propio, ba, metroan jezarrien zuzen ere libre gelditu den leku bakar horretan, ba Senegaldarren ondoan. Bueno, niri zei batera kostatzen alderantziz. Berezik irakargarriak iruditzen zaizkit beltzak, hain zuzen ere nire esperientzia vital horregatik, baina bueno, nabaritzen da, ba, metroan azkenik betetzen diren lekuak izaten direla, hain zuzen ere etorkinen ondokoak, ez?
Seguro.
Bai, jendeak jotzen du beti igualen artean jezartzera. Hori psikologiako zondaztartu du, la otredad, deitzen da, ez? Hau da, bestea, el otro. Beharrezkoa da simetriko bat topatzea, edo beste aldean dagoen norbait topatzea, hain zuzen ere, zu non zauden jakiteko.
Horretaz baliatuta, ba, sortzen dira masa fenomenoak eta sortzen dituzte, edo...
Hori da, behar da, erreferentea...
Ez ezberdina izatea, eta...
Hori, alainberza, referente alainberza, ez? Zer den bestea jakiteko nor naizen ni. Eta askotan, gu nor garen jakiteko behar dugu lehenago identifikatu eta klasifikatu eta kokatu nonbait bestea. Eta ja, bestea kanpoan kokatu dugunean, orduan badakigu nor garen. Eta hori azken finean da gutxitasun konplexu bat, ez? Norberaren inkapazitatea da. Ez da, bestearen problema norberarena da.
Norbera ondo ezagutu eta norbera...
Hori da, zuk baldi badakizu nor zaren. Ez duzu problemarik hain zuzen ere, zu bezalakoa estenarekin ibiltzeko.
Honetaz eta hartaz berbaz, Laura Mintegi gaur gurekin Bilboiria Irratian, bestea bestitxu bat entzun eta laster beha agurtze bidea jarri bergara.
FM 96.0, Bilbo Hiria.
Ali Skier, Ali Farkatur, bera Mali aldeko kantaria, eta segunez oso bizia bere sumea eta bizia bere musikea. Gurekin Laura Mintegi, berbaz Bilbo Hiria irratian, bueno, lasterre badioaku denbora eta adar asko daude hitzein gabe, eta berari galdetu diogu zertaz hitzegin. Idatzi egiten du asko eta irakurri gehiago, seguru, eta ez dakit hori mintzagai gogoko duzun orain, Laura zertara izanen alor horretan, edo beste nonbaitera jo dezakeguz, lehengo beste gauza batzuk ere baditugu apuntatu da.
Bai, bueno, irakurri gabe zinde idatzi argi dago, ez? Irakurri egiten duzu, lehenik eta ben zaletasuna duzulako, eta gero bai idazten duzunean sortzen diren arazoak konpontzeko jakin nahi duzulako besteek nola konpondu dituzten, eta arduan besteena irakurtzen duzu ikusteko ia ze irten bide eman dioten arazoari, eta gero ikusten duzu ba, norberak zuk asmatu behar duzula zure irten bide propioa, ze askotan ez dira baliagarriak besteenak, baina bai bueno, gustoko lana da, gustoko ariketa, eta ez bakarrik gustokoa, ezinbestekoa, nik ezin dut imaginatu bizitza idatzi gabe. Nuke jakingo nola bizi. Idatzi behar dut. Eta fizikoki igual idazten dut garaika, baina beti dut novela bat buruan, beti nirekin bizi da garai batean. Eta ja, nire pertsonaiak ezagutzen ditudanean, nire bizitzaren parte direnean, orduan ja jartzen naiz idazten, eta bueno, uzten diet asmatzen eta beraiek egiten dute bidea. Baina bai, literatura bizitzea da, eta nik nire bizitza literatura da parte handi bat nire bizitzaren barruan. Bera gabe, bueno, uste dut Zamudion, Bermion edo zoroetxe batean egongo nitzatekela honezkero.
Literatura bizitzea dela, duen jozu bizidozula ja beste eleberren bat, eta nola izaten da, esan duzu pertsonaiak eta badaude,
bai,
eta
bueno,
artean idazten hasi arte dana dago buruan edo dana...
Ez, buruan dago gaia eta buruan dago zeren eta pertsonak. Eta gero zer gertatuko den ez dakit. Eta gehienetan novela hasi eta ez dakit nola amaituko den, ez dakit oso ondo zer gertatu behar den. Badakit norekin konpartituko dudan bide hori edo bidaia hori. Abiatzen gara pertsonaiak eta neu bidaia berean, eta ni beraien barnean sartzen naiz, ni naiz eurak. Badago esaldi bat pizkat pedante gelditzen dena, baina bueno, hala da, galdetu ziotenean Flaubert-i ia nola zen posible emakume baten larruan sartzea Madame Bovary idazteko novela marabillosoa, eta benetan berak lortu zuela ba, emakume bihurtzea, eta ia zertan oinarritu zen, edo ia eredurik hartu zuen, edo nola lortu zuen hori, ez? Eta berak erantzun zuen frantsesez, Madame Bovary zemua, da, ni naiz. Eta bueno, pedante galditzen da, baina nik gauza bera sentitzen dut, ez? Hau da, ni naiz pertsonaia bakoitza, eta kontrarrek jarriak badira ere, ba, ni bizi egiten dut, nik bizi egiten dut, beraiek bizi egiten duten esperientzia hori. Ez dutala beharriz nire bizitza arruntean bizi behar beraiei gertatzen zaien da nik hori sentitzeko. Badago hor fikzio ariketa bat, badago imaginario batean bizitzea, beste bizitza bat, baina beraiek egiten dutena nik egiten dut, beraiek sentitzen dutena nik sentitzen dut, eta horrela sortatzen dira sinesgarri, bestela simulakro hutsa izango litzateke, ez? Hau da, asmatzea zer esango lukeen tipo horrek, ez? Ni naiz tipo hori, nik sentitzen dut, bera sentitzen duena, eta nire bidez kontatzen du. Baina erreala da, pertsonaia hori erreala da. Naiz eta nik asmatu dudan, baina guztiz erreala da, ba, bere bizipen guztiak egiazkoak direlako, benetazkoak direlako, ez?
Eta horrek asko hartuko du, zuk irakurritakoetan barne-barnera sartu zaizun horretatik, suposatzen dugu. Eta
bai,
bizitzan be, suposatzen dugu, oso arretaz bizi dituzula ingurukoen
bai.
Harremanak eta gertakariak eta personak nola jokatzen dugun bizitza errealean eta
bai,
hortik
bai.
Asko hartuko duzu beraz.
Bai, dena, neke hartzen dute empatia handia dago, ez? Hau da, bestere lekuan jartzea, sentitzea bera sentitzen duena, zergatik jokatzen duen horrela, zergatik esan duen hori, zergatik erresonatu duen modu horretara, eta orduan konturatzen zera, ba, hor badagoela azpimundu bat, ezer ez dala kasualidade, gauzak esan eta egin egiten dira zo zergatik, eta arduan hori guztia, ekina, material literarioa da, baina ez da nik notatxo bat hartzen dodalako gero hori erabili alizateko, ez, ari naiz ikusten giza erreakzioa, ez, la komedia humana esaten zuena, ez, idazleark, hau da, gizakien erreakzioak eta orduan niretzat hori oso importantea da gero nire pertsonaiek askotan horrela jokatzen dutelako eta ez dira pertsona konkretuak zehatzak baina badute pertsona zehatzetatik hartutako gauzak noski. Ze, apasionantena hori da, ez? Ikustea jendeak nola reazionatzen duen momentu zehatz batean.
Bizitza bera arretaz begiratu eskero eta askotan bakarrik gaudenean eta gehiago jabetzeko ba, hortze daukagu eszena, hortze daukagu pelikula, hortze daukagu ba, edozei novela bertan, ez? Begien aurrean.
Bai, esate baterako metroan nuanean konturatzen naiz, ba, kaskoak ipinita badauzkat, orduan askatasun handiago hitz egiten dutela nire aurren daudenak, ez? eta orduan pentsatzen dutelako ba ni nagoela musika entzuten. Orduan nik bai kaskoak ipinita ditut baina ahotsa kenduta. Eta orduan entzuten diet dena eta oso gauza interesantea gertatzen dira. Orduan beraiek ba hori ikusten dute kaskoekin eta ezte bueno, hau ez da enteratzen, bere munduan doa, bere rollora eta ninoa entzuten eta bueno, boyerismo apur bat badago, baina eske apasionante iruditzen zait jendeari gertatzen zaiona. Iruditzen zait oso interesgarria.
Batez ere benetakoa da, ez?
Hori ba, eta beste batzuetan igual ba liburua beti daramat liburua poltsan, ez? Eta liburua zabalik daramat eta noiz edo behin pasatzen dut orria. Berak pentsatzeko ba horretan noala, baina nago irakurtzen. Irakurriko dut etxean bakarri nagoenean, askoz ere liburu interesgarriagoa da aurrean dakadan pertsona hori, ez? Eta bueno, bai. Kuriositate innatua da, jakinmin ikaragarria daukat beti. Ez da jakinmin insanoa, ez da kotilleoa. Da, benetan ardura, jakin nahi dute zer gertatzen zaion, zergatik. Batzutan inkluso gogoa ematen du esateko aizu, ba, zergatik ez duzu. Osa, sartzeko beraien elkarrizketan edo sartzeko kontuan, ez? Gogoa emate ba, jakina, ez dut egiten. Hori gehiagizkoa litzateke, baina bai, jendearen arazoak iruditzen zaizkita apasionanteak, begira, batzotan bizi gara gure munduan eta uste, besterik ez dugu ikusten, gero esaten dugu, bueno, 100 urte barru nori azola zaio hau, ez? Eta orain 200 urte bizi izan ziren horiek ikizuten itzelesko bizitza gora beratsua, penak, posak, ardurak, oso bizitza intensoa eta ematen du 200 urteren ostean ez dala zer gelditzen. Kanpusantura zoaz, eta ikusten duzu, bueno, eta hauei zer gertatu zitzaien, ez? Eta iruditzen zait, asko zera apasionanteagoa hori, eta ez errege bizigo duen zerrenda ikastea buruz. Hau da, kanpusantura joan eta ja, imaginatzen hasi, hor barruan dauden horiek zer bizi izan zuten, ez? Oso bizitza terriblea, erabatekoa, momentu batzuetan, tragikoa, eta gaur egun zer gelditu da, ez? Bueno, ba, seguruen gelditu da zerbait, baina, karo, kristagoak ez garenok, ez dakigu oso ondo, zer gertatu den pertsona horiekin, ez?
Bueno.
Hori beste gai baterako gaia da, eh? Hori erlijioan sartu eskero, akabo.
Bai, bueno, beste gu baten helduko dio gorri eta beste gai batzuei seguru. Gaurre denbora baiokatu eta galdera bat etorri zaigun lehen oraintze ari zinenaren aritik eta izango da ba historian edo gaur egun bertan oso gutxi irakurritako oso idazle honik.
Bai, bai, bai. Etorri zaigu. Bai, bai.
Eta hain zuzen, ba, bizitza esperientzia oso aberatsa eta oso intensoa eta oso arretazkoa bizi eta idatzi ondoren, ez? Horrelakoak ere.
Nik ezagutzen dut jende oso interesgarria oso, baina oso eta ez dakit apenas irakurtzen, ez? Baina irakurtzen dakite.
Inot idazle, gero eureke bueno, eta jasotako espetxe gero liburu oso onak idatzi oso gutxi irakurri da. Salbo espenak izango dira edo.
Bai, egon izan dira kasuak, baina liburu bakarrekoak izan ditezke horiek, esan idut.
Bai, hori da.
Hau da, hori ere landu behar da, elikatu behar da.
Bai.
Eta bada egia, egon ditekela norbait kapaz dena idazteko bizitzari irakurri dion horri bat, edo irakurri dion pasarte bat. Ez, ez da beti irakurtzen liburuetan, irakurri daiteke bizitzan. Baina esperientzia hori amaitu egiten da liburu horretan.
Bai.
Gero, idazle izaten segituko badu,
bai.
Segitu beharko du lantzen hori, eta horretarako ja joko du liburuetara, seguruen. Seguruen. Bai, ze beste bizitzak ezagutzeko iturri eternoa da, ez fondori gabekoa.
Bai. Eta harinago ziurazki eta tira, ba, aholku ederbi bintzat badara guz metroan gabazenako. Bai, liburu hori, bai, kaskoak eta bizitzari begiratzeko ba, modu interesgarria. Eta, bueno, oraingoz, ba, eskerrako beharko dizkiogu Laurari, urrengo baterako gonbitea luzatuta dago, jakina.
Eskerrak zuri, Leder, ze benetan oso gustora gana zurekin, oso gustora.
Bueno, poste gara. Lonei, be, eskerrak hortze etorriak gaur oso esoiko lanegun edo lanordu batzuetarako, eta benetan eskertu behar zaio berari, entzulei baita ere zelan ez, ondo pasa, ba, urteari geratzen zaizkion orduak, datozen ordu guztiak baita ere, eta urrengo batera arte, berbaz Bilbo Hiria Irratian, mila esker.
Bilbo Hiria. Azala baino, mamia.